er þrótin og engin eftir nema ég. Þögnin fyrir utan hryllir, hræðslan hugann fyllir og engin eftir nema ég. Leyndarmálin sem ég geymi er ei ætluð þessum er í.